Jeg har også lyst til å si hjertelig velkommen til nye timer om Salomos høysang. Veldig flott å se fullt bedehus også i kveld. Ekstra kjekt å se alle dere små som har funnet veien til bedehuset. Det er kjempefint. Nå i første timen så skal vi lese fra Salomos høysang kapittel 1. Fra vers 15 til og med kapittel 2 og vers 7. Vi begynte i går, nå skal jeg ikke repetere det som vi sa da, men jeg har bare aller først lyst til å si det at høysangen taler om forholdet mellom en konge og hans brud. Det taler historisk sett om forholdet mellom kong Salomo og Sulamitt. Men dypest sett så taler hele Salomos høysang om forholdet mellom Kristus som brudgom og menigheten som brud. Det betyr at det som jeg leser om i Salomos høysang, det er dypest sett forholdet mellom Jesus og meg selv. Og vi sa det i går at det finnes ikke et ord av alt det som brudgommen taler i Salomos høysang, som i dag ikke er ord direkte inn i våre liv, vi som lever som Jesu brud. Og så møter vi også vitnesbyrdet fra hun om hvem han er, som på en underlig måte åpner øynene våre slik at vi får bli enda bedre kjent med Jesus. Og det skal vi be om kunne få se før vi leser Guds ord sammen. Gode, hellige far, vi har lyst til å be som vi sang nå, at nå må du late opp skriftene for oss. Herre, om du kunne få lukke opp for oss og ta oss med inn i dine kamre. Og vi ber, Herre, slik som grekerne ba når de var på vei inn imot påskehøytida. Herre, vi vil gjerne se Jesus. Kunne du skape stillhet og ro i tanker og sinn, og gi oss et hjerte som vet å høre når du taler, Herre. Om ikke du kommer oss i møte og åpner ditt ord for oss og velsigner oss, så vet vi at vi går fattig herifra. Men takk, Herre, fordi at du har lovt at der hvor du lar ditt navn minnes, der vil du komme oss i møte, og så vil du velsigne oss. Takk for det. Amen. Jeg har lyst til å si at i det avsnitt vi nå skal lese sammen, så møter du brudgommens ord i to vers. Det er i Høysangen 1, kapittel 1, vers 15, og i kapittel 2, vers 2. Ellers er det bruden som taler. Hvor vakker du er, min kjæreste! Hvor vakker du er! Dine øyne er som duer. Hvor vakker du er, min elskede, hvor vakker du er! Og vårt leie er grønt. Sedrer er bjelkene i vårt hus, sypresser er tak og loft. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge menn. Å sitte i hans skygge er min lyst. Hans frukt er søt for min gane. Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet. Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hinnene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Det aller siste verset, der bruden ber slik, at dere ikke ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Det er noe som repeteres tre ganger i Salomos høysang. Du møter det i kapittel 3, vers 5, og du møter det i kapittel 8, vers 4. Og det er mange som spør, hva betyr egentlig det? Der hun ber om at det ikke skal vekkes og egges en kjærlighet før kjærligheten selv vil. Jeg har gjerne ikke noe fullstendig svar på akkurat det spørsmålet, men én ting vet jeg. Og det er at det blir aldri godt et forhold der den ene går inn og på et vis presses inn i et forhold uten at det er det hans eller hennes hjerte vil. Fikk du tak i det? Det blir aldri godt i et forhold hvis man presses inn uten at man har hjertet med seg. Og så vet du kanskje noe om hvor uendelig godt det er å få stige inn i et forhold og få gi seg til den andre, når det var det som hele hjertet lengta etter å få gjøre. Det gamle testamentet taler mye om for tidlige fødsler. Læstadianerne taler mye om åndelige jordmødre som i sin iver fær med klypetanga for å dra ut et foster før det var rede til fødsel. Og så møter du noe i bruden sitt vitnesbyrd, der hun ikke blir trøtt av å holde fram for alle hun møter hvordan hennes elskede er. Slik er min elsker. Hun sier det på nytt og på nytt. Hun peker på han, hun taler om han, hun vitner om han, med trang om at andre skulle få bli glad i han og få bevege seg imot han og få leve livet sitt sammen med han. Samtidig så sier hun det. Jeg ber dere, sier hun, at dere ikke egger eller vekker kjærligheten før den selv vil. Og om du skulle være i tvil, så har jeg lyst til å si deg, Jesus, han vil. Han vil i kveld. Han vil ha deg i kveld. Og det hadde jeg lyst å understreke så sterkt jeg kan. Han er ikke ustadig. Han skifter ikke sinn. Han lurer ikke liksom på om det er virkelig deg han ville ha tak i. Han er ikke slik som vi ofte kan være, som en dag vil og en annen dag ikke vil. Jesus, han vil. Nå skal vi begynne litt i det andre kapitlet her. Du som var her i går, du møtte hvordan høysangen innledes med ei bønn ifra hennes munn, der hun sier det: ville han bare kysse meg med kyss ifra sin munn. Altså, du møter noe av den uvissheten, den lengselen i hennes liv etter å få visshet om at hun var elsket av den andre. For det er det kysset taler om. Stille og sterkt så sier kysset noe om hva som bor i hjertet i møte med den andre. Og så møter hun ord. Hun møter noe som går ut ifra brudgommens munn. Og så skal vi legge merke til hvordan det begynner å gro og spire i hennes liv. Hvordan det begynner å vokse fram en visshet i hennes liv, som kulminerer mange ganger utover i Salomos høysang, når hun triumferer det ut at min elskede er min, og jeg er hans. Hør hva hun sier i begynnelsen av kapittel 2. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Det er litt av et vitnesbyrd fra ei som vet inderlig godt sannheten om seg selv, som hun sier det til oss i vers 5 i kapittel 1. Sort er jeg. Sort er jeg, sier hun. Men yndig. Og så ser du noe av hva brudgommens ord, hva hans kyss har gjort inn i hennes liv. Nå sier hun det slik, jeg Sarons blomst, dalenes lilje. Og så skal du legge merke til en ting. Nå det ikke slik at det liksom bare noe slik åndelig ønsketenkning som hun drar ned liksom og legger i sin munn og begynner å overbevise seg selv om. Det hun sier, det det hun har fått møte i brudgommens ord. Og legg merke til hvordan han gjentar akkurat det som hun sier i vers 2. Da sier ikke han til henne, nei, nå må du roe deg litt, nå har du misforstått litt. Men han sier, bekrefter hennes vitnesbyrd, og så sier han som en lilje blant torner, slik min kjæreste blant de unge kvinnene. Og om du kunne tro det som Guds ord til deg i dag, du som hører han til, som en lilje blant torner, som en lilje blant torner, slik du for han. Vi skal ikke stanse ved alle versene her. Jeg har lyst til å hoppe rett ned i vers 4 nå. Der sier hun det slik, han har ført meg til vinhuset. Det noe av det samme som du leser i kapittel 1, vers 4, det vi talte om i går. Det var i kongens kammer at det ble dekket bord. Det det samme det tales om i kapittel 2, vers 4, som i kapittel 1, vers 4. Han har ført meg til seg selv. Og så sier hun det, og hans banner over meg kjærlighet. Vet du, dette av de fineste versene jeg vet av i hele min Bibel. Husker du profetens ord? Når han stiger frem i møte med sitt folk, og så sier han det slik, alle dere som bor i verden, dere jordens innbyggere, sier han. Når det løftes banner på fjellene, da se til. Og når det støtes i basun, da hør etter. Hørte du det? Alle dere som bor på jorda, sier profeten Jesaja. Når det løftes banner på fjellene, da se til. Da var det viktig at det ikke gikk deg hus forbi. Da var det viktig for Gud å få sagt det gjennom profeten. Da må du legge merke til det. Da må du se det. Hans banner over meg, sier bruden. Vi skal bla noen kapittel tilbake i Jesaja. Og så skal vi ta med oss det som står i vers 10 og utover i kapittel 11. Altså Jesaja 11, 10 og utover. Der sies det slik, på den tiden skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd. Det et uttrykk for Messias. Det et ord om Jesus. Isais stubb, eller Isais rotskudd, som du møter det her. På den tiden skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet. På den tiden, altså da taler profeten fram imot Messias sitt komme, og så sier han det, på den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk. Og så i vers 12, han skal løfte et banner for folkene. Og så skal han selv stå som et banner, leser vi. Nå også det et sånn uttrykk eller et ord som vi sjelden eller aldri bruker kanskje i vårt språk. Hva egentlig et banner for noe? Et banner, det jo en slags fane. Altså hvis du ser et 17. mai-tog her i Kristiansand, så vil du se folket i tog, og så ser du en rekke bannere rundt om i toget. På noen banner så står det kanskje navnet på en barnehage, og så står det liksom barnehage. Og så står det navnet på en skole, og så står det første klasse, og et nytt banner der det står samme skolenavn, og så tredje klasse, og syvende klasse, og så videre. Og så vitner banneret noe om at den som lever eller under banneret, han hører til der. Det ikke slik? Vet du, husker når jeg var bitteliten gutt oppe i Nord-Norge, i lita, bittelita bygd der jeg vokste opp. Jeg synes allikevel det å komme inn på 17. mai var liksom en sånn der traumatisk opplevelse, for det var så enormt med folk. Det var så kolossalt med folk, og så man liksom bare rett i baken på alle de store. Jeg husker ennå hvor glad jeg ble når jeg fikk øye på banneret som læreren hadde laget sammen med oss i klassen, der det stod Karlstad skole, første klasse. Jeg visste at der var jeg ventet. Jeg visste at der var jeg ønsket. Jeg visste at der skulle jeg få være hele dagen. Og så var det en fryd å få lov å gå der. Det var blitt så stor liksom, at man var begynt på skolen og kunne få smile til alle de enda mindre ungene og liksom si det, vet du, jeg går i første klasse. Her hører jeg hjemme. Du, nå må du høre hvor Gud ville ha deg. Hans banner over meg, sier bruden, er kjærlighet. Jeg har lyst til å si, jeg er uendelig takknemlig, fordi at det ikke står «Hans banner over meg er krav». Eller «Hans banner over meg er bud på bud». Eller «Hans banner over meg er misnøye og skuffelse». Bruden som lever med Jesus, med sin konge, sin herre, hun vitner noe om hvordan livet sammen med han er. Hvordan det er å få være sammen med han. Og så sier hun det, hans banner over meg er kjærlighet. Husker du vi leste fra Moses sine bøker i går? Når Gud sier det til sin tjener, se her, tett ved meg er et sted. Still deg der på klippen. Der har han gjort i stand rom for deg, sted for deg, hvile for deg. Og vi skal komme tilbake til akkurat det mot slutten av timen. Men nå tar vi med oss det som hun sier videre her, når hun taler om en trang til styrke. Hun sier, styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Styrk meg, sier hun. Det er den svake sin bønn. Det er den svake sin lengsel. Den som tror om seg selv at han er så stor og sterk, for han er det ei fremmed bønn. Men for Jesu brud, så er det ei daglig bønn. Det er ei daglig erfaring at i meg selv så bor det ingenting godt. Men så vet hun hvor det er styrke å få. Hun vet hva som kan styrke hennes sjel, hennes liv. Og det er noe av han selv. Derfor sier hun det, styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler. Hvis du ser litt lenger opp, så sier hun jo akkurat det slik som et epletre blant skogens trær. Slik er min elskede blant de unge menn. Altså som et epletre er han iblant skogens trær. Nå er det vel nok mange vakre, flotte, nydelige trær rundt om i skogen. Men det er ikke alle trær som gir mat, og som gir næring, og som gir styrke. Det gjør epletreet. Og så er det noe av han hun må ha. Det er det hun roper om og ber om i møte med sin svakhet, i møte med sin egen nød. Styrk meg, roper hun. Forfrisk meg med epler. Altså med noe av han selv. Jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Slik skildrer hun livet sitt sammen med den hun elsker. Bit jeg merke i ordlyden. Hans venstre hånd er under mitt hode. Hans høyre hånd favner meg. Det er slik en baby løftes opp. Du legger den venstre hånda under hodet, og så legger du den høyre hånda så kjærlig omkring den lille. Og så løfter du han opp, og så trykker du han så nært ditt hjerte som det overhodet er mulig å få lagt han. Slik opplever hun å få leve med sin frelser. Han reiser meg opp. De synger det i Sør-Amerika, en sang som går på nytt og på nytt. De synger setninger om igjen og om igjen. Han reiser meg opp. Han løfter meg opp. Og så skal du legge merke til at hun taler ikke i fortid i sitt liv. Hun taler ikke liksom om den tid når hun for første gang fikk møte sin brudgom, eller sin konge, og sier at da la han sin venstre hånd under mitt hode, og så favner han meg med sin høyre hånd. Men hun taler om det som skjer akkurat nå i hennes liv. Og det er det som skjer også i ditt liv, du som lever sammen med Jesus. Enten du føler det sånn eller ikke, enten du kjenner det sånn eller ikke, enten du tror det eller ikke tror det, så er det en Gud som troner så høyt, som ser så dypt ned, sier Salme 113, at han ser også din nød og din stilling. Og så snur han seg ikke bort og rister på hodet, men så bøyer han seg ned, og så legger han sin venstre hand under ditt hode, og så favner han deg med sin høyre hand. Kan du tenke deg noe større? Guds høyre hand, den hellige Guds høyre hand. Med din høyre hand, sier skriften, knuser du fiender. Men med den samme hånda så favner han deg, og så trykker han deg imot sitt hjerte for å få lov å si deg noe om hvor uendelig dyrebar du er for han. Hvor vakker du er, min kjæreste. Kapittel 1, vers 15. Hvor vakker du er. Dine øyne er som duer. Nå skildrer han øynene hennes. Og nå er det vel sånn at når jeg skildrer i hvert fall øynene til min kone, så er det ikke sånn når hun fer på sparken nedover bakken på vei mot butikken for å handle. Det er ikke da jeg stiller meg på i vinduet og roper etter henne, du Kirsti, hvor nydelige øyne du har. Det gjør jeg når jeg sitter sammen med henne, alene med henne. Det sier jeg til henne når blikket hennes hviler i mitt blikk. Det kan jeg få si til henne når hun ser på meg. Det er ingen som har så fine øyne som hun. Nå er det en brudgom som har nådd bruden sitt blikk. Eller er det en brud som har funnet feste med sitt blikk i brudgommen selv? Og så begynner han enda en gang, som vi talte om også i går, å øse ut det som bor i hans hjerte når han ser henne. Hvor vakker du er, min elskede, hvor vakker du er. Dine øyne er som dua. Jeg kunne sagt mer om akkurat det, vi skal la det ligge. Jeg har lyst til å gå nå til de to siste versene i kapittel 1. Der gjentar hun hvor vakker du er, min elskede. Hvor vakker du er. Og vårt leie er grønt, sedrer er bjelkene i vårt hus, sypresser er tak og loft. To ord som du møter på to ganger her i disse versene, eller ett ord som du møter to ganger, og det er ordet vårt. Det bruden som sier det, vårt leie og vårt hus. Vårt leie er grønt, sier jo. Jeg har lyst til å be deg legge merke til det. Vårt leie er grønt, altså tale om et sted der de møtes, der de er sammen, der de lever i lag. Hun taler ikke om noe vissent og slått. Hun taler ikke om noe gjengrodd og glemt. Men hun taler om sitt forhold til sin elskede, og om et sted der de møtes. Og så sier hun, vårt leie er grønt. Og vårt hus taler om i det påfølgende vers. Jeg har lyst til å si hvor uendelig godt det er å få lov å eie noe sammen med Jesus. Når ikke alt lenger er mitt og mitt og meg og det som jeg har og det som jeg er. Men når man kan få tale om noe man eier sammen. Vårt leie, vårt hus. Står det historie i Lukas kapittel 15, der Gud vil si noe om hvordan han er i møte med oss. Der kommer det en sønn hjem igjen som har skuslet bort alt han hadde fått. En som blir tatt imot. Vi leser om en far som springer han i møte, som kaster seg om halsen på han, som kysser han, og som steller i stand den aller, aller flotteste festen hjemme. På utsida så står det en som ikke klarer å glede seg over broren som har blitt vekk til liv igjen. Og så står han der så uendelig misfornøyd, og så synes han så, det er så lite det som han har fått hos sin far. Og så sier han det, for meg så har du aldri gjort i stand et eneste lite kje, sier han. Hva er det han far sier da? Hva er det Gud sier da? Da sier han, vet du det ikke? Visste du det ikke? Alt mitt er ditt, sier han. Tenk det. Tenk det. Gud sier det, alt mitt. Altså han lukker døra opp på vidt gap, og så sier han, alt mitt er ikke mitt, sier han. Men alt mitt er ditt. Har du fått sagt det til din elskede noen gang? Har du fått sagt det til Jesus noen gang? Alt mitt, det er vårt. For da er det ikke lenger ditt. Og da kan du heller ikke leve som om det var ditt. Da kan du heller ikke bruke det som om det var ditt. Da er det ikke din tid og dine penger, men da er det dine og Jesus sine penger. Da er det de og Jesus i tid. Og vet du, i kveld så har jeg lyst til å være frimodig, og så har jeg lyst til å utfordre deg litt personlig. Og så har jeg lyst til å spørre deg litt om hvordan er egentlig ditt forhold til Jesus. Bruden sier det i kapittel 2, vers 2. Å sitte i hans skygge er min lyst. Og så det er det aller største for meg, det aller kjæreste for meg, det å få sitte i hans skygge, altså få være sammen med han. Har det blitt en byrde for deg? Har det blitt noe bekvemt for deg? Det liksom å skulle åpne sin Bibel eller gå og høre Guds ord. Hvis det er sannheten i ditt liv, da skal du være varsom med å stige fram i denne verden og bruke store ord om din egen kjærlighet til han. Hvis det er sånn at det er egentlig det du aller minst trives med, å være sammen, bare du og han. Lyst til å ta et eksempel fra Sør-Amerika. Der møter du en enorm sånn machokultur, der mannfolkene virkelig skal være mannfolk, ut fra deres forestillinger om hvordan det er. Jeg har lyst til å ta deg med inn i et slikt forhold. I en familie. Dama går hjemme dagen lang. Hun lager mat. Hun vasker hus. Hun vasker klær. Hun stryker skjorte. Hun ordner alt i stand. Mannen, han jobber ute. Kona er den som tar seg av barna, hjelper med lekser, får dem av gårde, ordner alt det praktiske i deres liv. Mannen, han kommer fra jobb, han setter seg rett med matbordet. Og ofte så er det uten et ord om takk. Dog heller er det mer klaging og syting for at hun ikke hadde noe bedre å sette fram. Lønna går rett i lomma på mannen. Litte grann blir liggende igjen til kona, som hun kan kjøpe det aller mest nødvendige for av mat og skolemateriell til ungene. Resten går rett i lomma på han. På El Viernes del Soltero, som er ungkarene sin fredag ute i Sør-Amerika, så fylles gatene i byene ikke bare av ugifte menn og damer, men det er kvelden også da de gifte mannfolkene springer ut. Og i løpet av noen få timer så bruker de omtrent alt det de tjener i løpet av en hel uke. De kommer hjem om kvelden. De legger seg gjerne både halvfull og halvtrøtt. Grynter litt før de snur seg på puta og sover som en stein til dagen kommer de opp på jobb igjen. Ellers i uka så er det aldri tid til å være hjemme. Ikke det at det ikke er tid, men det er om å gjøre å komme seg ut med kameratene, spille fotball og gjøre et eller annet. Og så er det omtrent aldri at mann og kone lever sammen i heimen. Det er ikke sånn i alle heimer, men i enkelte heimer er det slik. Iblant så hender det at hun gjerne vil ha tak i han. Vil sette fokus på det og kanskje få spørre, kunne det ikke bli annerledes? Da bare skrur han opp lyden på TV-en, slik at hennes rop drukner i lyden av kommentatorene som kommenterer fotballkampen. Du kan gå inn i det ekteskapet, og så kan du spørre, hvordan har du det? Og mannen, han vil svare, jeg har det kjempebra. Jeg har det så bra. Jeg får mat, senga reis opp, klærne vaskes, klærne strykes. Jeg har det egentlig som en drøm hjemme. Og det var en pastor som besøkte et ektepar, og så stiller han spørsmål etter at de har vært gift i et år. Hvordan har dere det? Og så tar mannen ordet, så sier han det, vi har det helt fantastisk. Vi har det så bra. Men erfaren som han er, den søramerikanske pastoren, så vender han blikket fra mannen, og så fester han det på kona, og så sier han, og du, hvordan har du det i deres forhold? Da begynner kona å gråte. Da får hun ikke fram et ord, men tårene strømmer nedover kinnet hennes. Og nå har jeg lyst til å snakke om disse sitt samliv, men nå hadde jeg lyst til å si litt om hvordan er ditt forhold til Jesus. Hva tenker du om det? Hva tenker Jesus om det? Det går an å vende seg til liksom å skulle leve sammen med Jesus på en slik måte der jeg selv får bestemme absolutt alt. Bruke pengene mine akkurat som jeg selv vil, tida mi akkurat som jeg selv vil. Ja, jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt om jeg levde sammen med en kone som aldri hadde tid for meg. som kanskje skulle begynne å si noe til meg når hun satt i stolen om kvelden, og så sovna hun etter andre eller tredje setning. Slik lever mange med sin Jesus. For å døyve kanskje en urolig samvittighet, så åpnes Bibelen 2 eller 3 minutter om kvelden. Hendene foldes under dyna, og man begynner å be. Og så går det ikke lange tida før du er i dyp søvn. Er det sånn Jesus ville leve sammen med deg, tror du? Er det det? Hvor mange ganger han har prøvd å nå inn i samvittigheten og i livet ditt? Få deg i tale. Og så døyves det bare i nye aktiviteter, nytt jag og kav. Eller hva det enn måtte være. Hvem er det som skal bestemme i forholdet mellom deg og han? Vi kan gjerne tenke når det snakkes om ekteskap, og når ungdom tenker framover i sitt liv, ja, så får jeg bestemme en dag, og så får hun bestemme neste dag. Så får jeg bestemme 1 år hvor vi skal på ferie, og så skal hun få bestemme neste år. Du, Jesus, han ville at ordet ved troen skulle få smelte sammen med ditt hjerte, slik at du og han ville det samme. Tenk deg et ektepar som gifter seg. Du kjenner begge to. Jeg har lyst til å ta deg fram et eksempel. Du vet at han er glad i skarpe farger. Og du vet at hun fordrar ikke de skarpe fargene. Hun liker de duse, lyse, milde, varme fargene. Og så gifter du deg, og så får du på besøk i huset de har bygd og pusset opp, og så kommer du inn i yttergangen, og så er han knallgul. Du kommer inn i gangen som er malt knallblå, inn på kjøkkenet som er malt knallrødt. Stua er knallgrønn. Og kommer du inn på soverommene, så ser du knalllilla overalt. Da aner det deg, hvem er det som har hatt ordet her? Det er han, og bare han. Skal du høre? La øyet ditt slås ned i 1. kapittel, vers 17. Der sier hun: sedrer er bjelkene i vårt hus. Vet du hva den setningen sier meg? Det sier meg, hvem er det som har fått bestemt i dømmes forhold? Det er han, og det er bare han. Det er brudgommen, det er kongen, det er Jesus selv. Og nå har vi ikke mye tid for å vise det ut ifra skriften, men jeg har lyst til å ta deg med inn i et bibelvers i 1. Kongebok, kapittel 6. Der tales det om tempelet, om tabernaklet. Det ble ikke bygd på slump, det vet vi. Moses, han fikk se et bilde, og så står det at det ble bygd akkurat etter det bildet som Moses så på fjellet. Og så leser du utover i mange av kapitlene hvordan tempelet reises, hvordan det blir seende ut. Og så kommer du i 1. Kongebok, kapittel 6, og så skildres første utvendige. Og så tas du med på innsida, og så tales det om alt som er på innsida, slik som Gud ville ha det. Og så står det i vers 18 i 1. Kongebok 6, alt sammen var sedertre, står det. Alt sammen var sedertre. Det var det eneste Gud ville vite av. Bjelkene i vårt hus er seder, sier hun. Seder, det var det aller fineste treet som fantes i Midtøsten. Bibelen taler og løfter fram Libanon sedertre som det aller, aller fineste. Bjelkene i vårt hus. Du vet, bjelkene, det er det som bærer et hus. Det er det som bærer en hel konstruksjon. Vi kjøpte kirkebygg i Santa Cruz, et fantastisk flott kirkebygg for øvrig. Men liksom i bakgården, der vi hadde en sånn her patio, der ungene skulle være, Der var alt av bjelka i tak pur råttent. Alt var råttent. Og det var livsfarlig å skulle ha en unge på baksida der. Det kunne rase sammen hvert øyeblikk, og barnehoda kunne bli knust i møte med tak, altså disse taksteinene. Det var bare én ting å gjøre. Det måtte nye bjelker til. Og Bibelen taler om en grunnvoll, om hjørnestein, altså om det som bærer i et hus, i et forhold mellom deg og Jesus. Hva er det alt skal bero på? Da taler Bibelen om at det bare er én ting som duger. Ingenting av ditt eget. Din anger holder ikke mål. Din omvendelse holder aldri mål. Din vilje og din lyst til liksom å høre sammen med Jesus, det er ikke grunn god nok for Gud. Dine tårer, din gråt og din synsbekjennelse, det er pill råttent i Guds øyne. Det er bare én ting som holder mål, og det er Jesu verk for syndere som deg og meg. Det er bare det som han har gjort. Det er bare Jesus. Det er det som han har gjort, som holder mål. Det er det som skal være grunnlaget i forholdet mellom deg og Jesus. Det er bare i et slikt forhold at det er mulig for deg å få leve trygt og i visshet, også når det går riv ruskende galt i din etterfølgelse. Tempelet, alt sammen, var av sedertre. Og så sier hun om sitt forhold til Jesus: sedrer er bjelkene i vårt hus. Og så sier hun: sypressa er tak og loft. Sypressa er tak og loft. Og nå er det viktig at vi lærer oss å lete etter hvordan Bibelen selv bruker de forskjellige ord, om vi skal makte å skjønne hva er det som ligger i disse bildene, og komme på baksida av bildene. Sypressa er tak og loft. Bli med meg inn i Jesaja kapittel 55. Jesaja kapittel 55. Der står det om en Gud som gjør alle ting ny. Der står det bare om hva Gud gjør, hva han virker. Og så tales det noe om konsekvensen av hans verk, altså av det som han gjør. Og så har jeg bare lyst til å lese i vers 12, den første setninga: for med glede skal dere dra ut. Og så står det: og i fred skal dere føres fram. Fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. Og så må du høre: i stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser. I stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Hørte du det? Når det tales om hva Gud gjør, hva han vil gjøre, så ligger løftet klinkende klart. I stedet for tornebusker så skal det vokse opp sypresser. Og du som kjenner din Bibel, du vet at tornebuskene og tistlene, det er et bilde på den forbannelse som ble lagt inn i vår jord ved syndefallet. Før syndefallet så vokste det ikke torner på denne jord. Det var ikke tornebusker å se. Men etter at Adam og Eva hadde falt, så taler Gud om at jorda skal være torner og tisler. Og i møte med synet av torner og tisler, så skulle folk bli minnet om den forbannelsen og fordømmelsen som hele slekta var ført inn i. Det kom en dag da det flettes ei krone av torner og legges på Jesu ansikt, eller på hans hode. Og så forklarer Skriften det som skjer når den sier det, at han ble gjort til en forbannelse for oss. i det at Gud vil kjøpe deg ut ifra lovens forbannelse og fordømmelse. Hører du, i stedet for torna skal det vokse opp sypressa. I stedet for fordømmelse og forbannelse, så skal du få møte nåde ifra Gud. I stedet for krav skal du få møte nåde. I stedet for fordømmelse skal du få møte frikjennelse. I stedet for forbannelse så skal du få møte velsignelse. I stedet for misnøye ifra Gud over ditt liv, så skal du få møte glede og jubel ifra han når han ser deg. Hvorfor det? Det er en konsekvens av det som Jesus gjorde i ditt og mitt sted for å vinne oss en evig rettferdighet for Gud. I stedet for forbannelse, velsignelse. I stedet for krav, nåde. I stedet for straff, godhet. Og hører du hva hun sier om sitt forhold med sin frelser? Sedrer er bjelkene i vårt hus. Sypresser er tak og loft. Hva tid ser du taket, eller loftet? Det ser du når du åpner øynene dine og ser oppover. Når du ser ned, så ser du aldri det. Men når du ser opp, så ser du tak og loft. Og så var det det Gud ville. I møte med oss som i skam og skyld går med hodet som er bøyd i bakken. Jo mer bøyd vi går, jo mer ser vi av oss selv. Han ville løfte ditt hode. Han ville at du skulle få se oppover. Og så ville han at du skulle få se noe i stedet for dom og forbannelse og krav. Han ville at du skulle få se nåde. Han ville du skulle få se noe som var fullbrakt. Han ville du skulle få se håp for ditt liv. Og så sier han sjøl i Hosea kapittel 14, «Jeg vil være som en grønn sypress for deg.» Han ville du skulle få se opp, og så skulle du få se han sjøl. Sypressa er tak og loft. Er det rart hun synger det? Hans banner over meg er kjærlighet. Fantastisk å få leve med Jesus. Vi stopper der. Vi skal ha en time til litt senere. Velkommen til å stanse igjen.